Kuuntelet Toivon puheita.
Voitaisiin sanoa näin, että on kaksi perustapaa, ainakin kaksi, suhtautua yleensä näihin vaikeisiin asioihin ja sisimmästä psyykestä, sielun kerroksista nouseviin tunteisiin, viesteihin, ahdistaviin ja uhkaaviin peikkoihin. Ensimmäinen asennoituminen on suunnilleen tämmöinen, että apua pois, näitä ei saa olla. Hengellisesti se voi merkitä, että Herra, ota pois tämä paha. Tuntuu niin pahalta, ota äkkiä tämä pois. Ja niin aito rukous kuin se onkin, niin siinä voi olla mukana todellakin torjuntaa. Ja varsinkin jos Raamattu vielä tukee tätä vääränlaista asennoitumista torjuntaa, niin siitä tulee sellainen hyvin ongelmallinen asia. Nimittäin kun me luemme Raamattua ja siellä on erittäin monta imperatiivia eli käskymuotoa, älä pelkää, niin me voimme lukea sen niin, että et saa olla heikko, et saa pelätä. Sinun on oltava rohkea. On väärin, on huonoa, suorastaan syntiä, jos pelkäät. Ja niin me voimme lukea jonkun Raamatun kohdan pelkäksi laiksi ja ahdistavaksi käskyksi, vaikka siitä samasta Raamatun kohdasta voikin löytyä loppujen lopuksi evankeliumi. Yksi esimerkki on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa, jae 17 ja 18. Tämä voi olla joillekin tuttu kohta. Nimittäin täällä Jumalasta sanotaan, että hän on rakkaus ja hän antaa turvan. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta, se joka pelkää ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Jos tämän Raamatun kohdan lukee niin kuin moni ystäväni on lukenut ja niin kuin itsekin nuorempana luin, niin tämähän on erittäin vaativa ja ahdistava Raamatun kohta. Tässähän ikään kuin sanotaan, että sussa on joku vika, sä oot huono, ootko edes kunnon kristitty, koska sulla on pelkoa. Nimittäin oikeassa rakkaudessa, jos sulla olisi oikea rakkaus, täydellinen rakkaus, niin ei sulla olisi pelkoa, vaan sä vaan leppäilisit ja olisit iloinen ja ihan peloton ja täysin rauhallinen. Ja näin tässä käy niin, että tämä Raamatun kohta ahdistaa ja sen jotenkin hylkää sivuun. Siitä ei saa minkäänlaista lohdutusta. Ja silloin ollaan tämän torjunta-asenteen kanssa tekemisissä. Torjunnan rinnakkaisilmiö, joka nousee samasta juuresta, on suorastaan pako. Moni ihminen on ratkaissut ja ratkaisee kipeiden tunteiden, vaikeiden asioiden kohtaamisen sillä tavalla, että antaa olla, mä jätän ne syrjään ja mä teen jotakin ihan muuta, toimintaa tai syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme, niin kuin Paavali siteeraa sen aikaisia aforismeja. Ihminen ei halua kohdata, hän pakenee. Ja pakokeinoja, lohdutuksen keinoja. Sitten samasta juuresta nousee vielä kolmas, joka on ikään kuin vastakkainen reagointitapa pelkoja ja muita ahdistavia vaikeita tunteita kohtaan. Ja se on hyökkäys. On sanottu, että hyökkäys on paras puolustus. Jos ajatellaan koiraa, niin joskus koira haukkuu raivokkaasti, koska se pelkää. Ja me ihmiset ollaan myöskin joskus sellaisia, että me hyökkäämme, koska me olemme epävarmoja toisen ihmisen tai jonkun tietyn asian, tietyn tunteen edessä. Jostakin puhujasta on kerrottu, että hän oli tehnyt muistiinpanot, niin hän oli laittanut sinne muistiinpanojen reunaan tietyssä kohdassa, korota äänesi, todistusaineisto heikkoa. Me voimme todellakin joissakin asioissa, myöskin hengellisissä asioissa, sortua tällaiseen uskotteluun. Me uskotaan enemmän kuin me rehellisesti uskotaankaan ja me luullaan ja me yritetään rakentaa tällainen voimakas aggressiivinen julistus ja koko ajan sisimmässä kuitenkin kaiveretaan epävarmuus, en mä olekaan näistä asioista varma. Ja silloin se kääntyy ikään kuin tällaiseksi hyökkäykseksi, aggressiivisuudeksi. No, sanon, että on ainakin kaksi perustapaa suhtautua näihin kipeisiin tunteisiin ja esimerkiksi pelkoihin. Ja toinen perusasennoituminen onkin sitten toisenlainen. Nimittäin antaa sen tulla. Halutaan kohdata tämä asia. Ikään kuin lähdetään kulkemaan läpi, eikä paeta, eikä väistetä. Jeesushan monissa tilanteissa sanoi yhdelle tai useammalle ihmiselle, myöskin omalle opetuslapsijoukolleen, älkää pelätkö tai älä pelkää. Monille on tuttuja ne kohdat, kun oltiin siellä Genesaretin järvellä. Matteuksen luvussa 14 kerrotaan siitä, että kun Jeesus sitten yöllä käveli veden päällä, kerrotaan, että he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Sitten tapahtui se, mitä Pietari sitten innostui, ja jos olet sinä, Herra, käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Ja sitten Jeesus sanoi, tule, ja Pietari lähti tulemaan, mutta huomatessaan, kuinka rajusti myrskysi, niin apua alkoi vajota ja huusi, Herra, pelasta minut. Ja sitten Jeesus tarttui hänen käteensä ja vähän nuhteli häntä epäuskosta. Mutta nyt tässä tämä Jeesuksen sana, älkää pelätkö, olkaa rauhallisia, vaikka se on käskymuoto, niin tulen tässä tähän evankeliumin puoleen, josta oikeastaan joka kerta haluan puhua. Ja se on se, että tämä pohjimmiltaan onkin lupaus. Nimittäin Jeesus haluaa sanoa, että minä olen tässä teidän kanssa. Saatte olla ihan rauhassa, teidän ei tarvitse pelätä. Voisi sanoa, että te saatte pelätä, mutta teidän ei tarvitse pelätä. Ja tässä tulen uudelleen tähän ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. lukuun ja tähän jakeeseen 18 erityisesti, jonka äsken siterasin. Nimittäin siinähän loppujen lopuksi se, joka ensiksi tuntuu käskyltä ja vaatimukselta, voikin kääntyä evankeliumiksi. Nimittäin siinä sanotaan, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja sitten me voidaan kysyä, että no mikä se on se täydellinen rakkaus, joka karkottaa pelon? Se ei suinkaan ole se, että sinulla tai minulla pitäisi olla jotenkin ehjä ja täydellinen rakkaus tällä omassa sisimmässä, oman puseron sisällä. Ja että me sillä saataisiin ikään kuin karkotettua meissä oleva pelko ja pelon aihe. Vaan siinä sanotaan näin, että täydellinen rakkaus on ainoastaan siinä, joka edellisessä jakeessa kerrottiin Jumalassa, Kristuksessa. Hänessä on täydellinen rakkaus. Ja kun mä saan turvata Jeesukseen, Kristukseen, vaikka kuinka pelokkana ja heikkona, niin silloin minun sydämeeni ja minun elämäni perustaksi on tullut ja tulee täydellinen rakkaus. Eli Jumalan rakkaus Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja siinä sanotaan myöskin näin, että pelossa on rangaistusta. Mutta nyt kun Jeesus, joka on täydellinen rakkaus, kertoo, että hän on rangaistuksen, eli syvimmät pelon aiheet, jo kantanut ristillä ja sovittanut, niin silloin minun ei tarvitse, vaikka tuntuu syyllisyyttä, voi tuntua heikolta ja ahdistavalta, minun ei tarvitse jäädä sen alle nujerrettavaksi, vaan minä voin ottaa vapautuksen tämän täydellisen rakkauden ja sovitustyön kautta. Sen kautta, että Jeesus on kantanut koko syntieni rangaistuksen täydellisesti ristillä. Ja sillä tavalla minä saan opetella lepäämään, vaikka kuinka huonoin tuntein ja epävarmoin tuntein, lepäämään hänen varassaan, joka on täydellinen rakkaus ja joka lupaa olla minun kanssani. Tästä samasta asiasta, että Jeesus todella lupaa hoitaa ja vahvistaa meitä, eikä komentele meitä ja moiti, että kun me ei jakseta uskoa ja olla pelottomia. Niin siitä kertoo moni Raamatun kohta. Koko Raamattuhan kertoo pohjimmiltaan siitä. Käännän jälleen psalmin, psalmi 73. Kertoo miehestä, joka oli katkera ja loppujen lopuksi koki olevansa mieletön. Ja sitten kuinka hän sai jakeesta 23 eteenpäin tällaisen turvan tämän oman elämänsä ahdistuksen ja ristiriidan keskelle. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä, siis Jumala, pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vanha käännös sanoo tämä jotenkin musta vielä hienommin. Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Sitten jäi 26. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Tässä tuli tätä turvaa, kalliota, Jumalan sylihoitoa, Jumalan ikuisen käsivarren, Jumalan pelastavan käden huolenpitoa ja hoitoa. Ja siihen me saamme turvata. No kun mietin tätä, että mistä tämä pelko nousee ja mihin nämä pelot usein liittyvät, niin henkilökohtaisesti olen huomannut vuosien varrella, että yksi pelon syy on se, että en selviä tästä. Minä en osaa, minä en hallitse. Ja silloin liityn oikeastaan suoraan siihen, mistä viime tiistaina puhuin, elämänhallinnan tarpeesta suorastaan, vammasta tai vimmasta. Ja meillä eri ihmisillä luonteesta ja kasvutaustastamme riippuen on vähän eri lailla tätä tarvetta tai vimmaa. Joillakin on semmoinen lepposa luonne ja persona jo syntymästä, että he vaan rennosti ja jotenkin mutkattomasti elelevät. Ei ole pelkoja, ei ole turvattomuutta, vaan on jotenkin muita asioita sitten heidän kipuinansa. Mutta monilla meistä on tätä pelkoa ja se ilmenee esimerkiksi sillä, että oma lapsi on jossakin interreilillä, niin kauhea tuska ja huoli tulee. Sitten siihen voi saada avun siitä 5. Mooseksen kirjan luvusta 33. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Ja kuka on niin kuin Jumala, Israelin eli Jeshurunin Jumala, joka kulkee pilvien ylitse sinun kanssasi. Siellä kerrotaan siitä, että Jumala varjelee myöskin siellä yläilmoissa ja Jumala on luvannut pitää huolta myöskin niistä lapsista ja muista läheisistä. Kun 1,5 vuotta sitten muutimme Turussa pienempään asuntoon, niin monta viikkoa jo ennen muuttoa minulla lisääntyi ahdistus. Ja olin etukäteen jo aivan uupunut siitä, että mä en jaksa lähteä siihen muuttoon ja mä en osaa ja mä en selviä siitä. No sitten kun kuitenkin sitten oli pakko vaimon kanssa ruveta niitä asioita järjestelemään ja panemaan tavaroita pinoon ja pakettiin ja sillä tavalla mennä eteenpäin, niin kyllä se sitten siitä lähti. Mutta monta kertaa minulla on se, että etukäteen jännitän jotakin asiaa aivan kohtuuttomasti. Voi olla, että jollakin lääkärille meno on sellainen, että lykkää sitä, koska koko ajan miettii, että mitä ihmettä, mitä jos sieltä tulee hirveitä uutisia. Tai jollakin on epävarmuus siitä, että en minä selviä uskossa tämän elämäni läpi, en pysy uskossa. Tai voi tulla jopa semmoinen kosminen ahdistus, josta olen joskus täällä puhunut hyvin avoimesti. Entä jos kaikki onkin bluffia? Pelkää, että jos tämä onkin inhimillinen, uskonnollinen rakennelma, koko tämä Raamattu ja koko tämä usko, ja kaikki kerran sortuu, ja siellä ei olekaan mitään, ja kun mä kuolen, niin mä hajun tyhjyyteen. No näitä tällaisia pelkoja meillä tulee, ja niiden kaikkien pohjana on oikeastaan kysymys siitä, että en hallitse asioita. Ja sitten tullaan siihen, että miten voisin suostua siihen, että en hallitse. Siitähän on kysymys. 10 vuotta sitten, kun olin tällaisessa kristillisessä vertaisryhmässä, toipumisryhmässä, ja me käytiin pienessä porukassa hyvin avoimesti keskustelua tiettyjen teemojen ja kotitehtävienkin kautta ja pohdiskelujen kautta oman elämän monia vaikeita asioita, niin löysin myöskin tällaisen liittymäkohdan, että minulla nimenomaan tämä elämänhallinnan tarve on niin korostunut, että siitä johtui monet pelkoni, jota etukäteen pelkäsin asioita, jotka sitten kuitenkaan eivät olleet niin kauheita ja vaikeita, kun ne asiat kohtasivat minua, esimerkiksi työhön ja ihmissuhteisiin liittyen. Ja tämä tieto, että nämä kuuluu yhteen, elämänhallinta ja pelko, niin se tieto jo auttoi minua. Se ymmärtäminen auttoi minua jo tietyn verran vapautumaan. Ja sitten lisää apua olen saanut siitä, mistä nyt kerron muutamia asioita vielä tässä teille itse kullekin. Olen joskus puhunut siitä, että olen harrastanut tällaista shokkiterapiaa tai kontrastiterapiaa. Nämä on vähän semmoisia itse keksittyjä nimiä, mutta kai jotkut ammatti-ihmisetkin näistä joskus puhuvat. Nimittäin kun pelotti joku asia etukäteen, niin katsoin peiliin ja sanoin itselleni, että katsotaan kuinka hirveästi pystyn tällä kertaa tärisemään ja vapisemaan, että lyönköhän ennätykset edelliseltä viikolta. Ja kun tällä tavalla ikään kuin mustalla huumorilla ja tämmöisellä yrittää kohdata sitä omaa pelkoaan, eikä pakene, vaan ikään kuin lyö kättä ja ajattelee, että katsotaan, kuolenko tähän, niin siitä jo joku laukeaa. Mä muistan, kun olin nuori poika, niin minulla oli valtava hinku hypätä hyppyrimäistä. Oulussa ei ollut juuri mitään mäkiä, se on hyvin tasaista paikkaa minun lapsuuteni kotiseutu, mutta halusin oikein vimmaisesti mäkisukset, jotka isä minulle osti, kun olin 12-vuotias. Ja kun sitten sieltä uudesta hyppyrimäestä, jossa pääsi 20 metriä, lähdin hyppäämään, niin pelkäsin aivan hirveästi. Ensimmäiset 2 viikkoa laskin monena päivänä siellä, pelkäsin ja vapisin ja kaaduin ja taas kiipisin uudelleen torniin ja taas kaaduin ja aina vaan pelkäsin. En tiedä mikä vimma siinä oli, minun täytyy jotenkin itselleni todistaa, että silti uskallan mennä. Ja samalla pikkuhiljaa se pelko väistyy, kun sain tällä tavalla kohdata. Samanaikaisesti kadehdin sitten Pekkaa, ikätoveriani, joka oli kova uimahyppää ja kova telinevoimistelija ja joka hyppeli ja lenteli aivan rennosti siellä eikä pelännyt yhtään. Hän oli luonnostaan tällainen peloton. Minulla oli luonnostaan monia tekijöitä oman kasvutausta ja persoonan puolella, jotka toivat tämmöistä arkkuutta. Ja nyt vuosikymmenien aikana olen pikkuhiljaa alkanut hyväksyä ja ikään kuin sanoisiko rakastaakin itseäni siinä, että minä saan olla tällainen. Minulla on luonnostani tällaisia juuria ja mujuja mun persoonassani ja taustassani, mutta minä olen tällainen. Ja pohjimmiltaan näiden kaikkien pelkojen takaa löytyi siellä pelkojen äiti, nimittäin kuoleman pelko. Joka toisilla sanoilla on sitä, että minulla on ihmisenä, langenneena ihmisenä harha, että pystyisin hallitsemaan kuoleman. Ja tosiasiahan on tietenkin, että kuolema on se viimeinen vihollinen minua ja meitä ihmisiä suurempi, jota missään tapauksessa en pysty hallitsemaan. Mikä tässä sitten on auttanut tuon äsken mainitun shokkiterapian ja ymmärtämisen lisäksi? Voisi sanoa näin, että opettelee hyväksymään pelkoahan, että ei yritä väistää, josta tuossa jo aikaisemmin puhuin. Eräs ystäväni sanoi, että kun hän joutui kriisin kautta luopumaan selviytyjän vahvan ihmisen roolista, niin hän vapautui heikoksi, hän ei tarvitse olla sankari eikä ehjä ja valmis, ja sitä kautta pikkuhiljaa hän on oppinut sitten hyväksymään pelkoja, arkuuttaan, epävarmuuttaan. Silloin on tietenkin hyvä, että jos löytyy joku sellainen ihminen, ystävä, ryhmä, jonka kanssa voi alkaa kulkea tätä pelkoa kohti. Esimerkiksi jos sulla on hyvä ystävä, jolle saat ilmaista tunteitasi rehellisesti ja joka ei heti rupea moittimaan tai neuvomaan hirveän kovasti, vaan osaa kuunnella ja antaa tilaa sun tunteille ja arkuudelle, epävarmuudelle, peloille, ahdistukselle, niin sitä kautta jo saa, sen toisen läsnäolon kautta saa jo apua, koska siinä on salatusti jo Jumala läsnä. Tietenkin jos on sielunhoitaja tai tällainen ammattiauttaja, jonka kanssa saa tällaista tietä kulkea, joka ikään kuin taluttaa sen pelon synkän, pimeän kentän läpi. Minulla nuoruudessa oli sellainen opiskeluaikana, sellainen sielunhoitaja, jonka kanssa me käytiin ihan ikään kuin, vertauskuvallisesti ja myöskin todellisesti monina päivinä tätä matkaa niin, että se tietyt pelon asiat alkoivat taittua. Uskalsin kulkea ikään kuin sen pimeän, synkän metsän läpi, jota minun sielussani oli ja jossa pelkäsin monia asioita. Myöskin tällainen hyvä vertaisryhmä, esimerkiksi kristillinen toipumisryhmä, kritoryhmä, joita on eri puolilla Suomea, niin on monta kertaa ja monelle ollut tällainen apu. Siinä on kysymys monella tavalla siitä, mitä jotkut terapeutitkin sanovat, että ihminen voi ottaa, sinä ja minä, me voimme ottaa ikään kuin sitä omaa pientä poikaamme, pientä tyttöämme, pikku Jussia, pikku Liisaa kädestä. Ja minä aikuisena voin tälle pienelle pikkupojalleni puhua, että kuule joka minussa on koko ajan läsnä myöskin, kaikki kerrokset on läsnä. Että nyt mennään ihan turvallisesti ja tässä mennään eteenpäin ja minä olen sinun kanssasi. Mutta tietenkään ei pelkkä inhimillinen apu ja lohdutus riitä, eikä siihen tarvitse vain siihen tyytyä, vaikka Jumala on siinäkin salatulla tavalla jo läsnä tässä kaikessa, vaan syvemmin se, että me saamme turvata sanan lupauksia, Raamatun lupauksia, jotka kertovat, että Jumala, elävä Jumala, ristiinnaulit ja ylösnoussut, elävä Herra Jeesus Kristus, hän on läsnä, hän on mukana niissä mun elämän vaikeissa, ahdistavissa, pelottavissa hetkissä. Luen tältä Jesajan kirjasta luku 41 muutamia jakeita, jotka voit omistaa ihan itsellesi ja voit vaikka lukea enemmänkin näitä Jesajan kohtia. Jos luet vaikka Jesajan luvusta 40 lukuun 53 muutamina tulevina päivinä näitä hienoja lukuja ja jakeita, niin siellä on valtavasti näitä Jumalan lupauksia, jotka eivät koske vain Israelia ja Juudaa, vaan koskevat myöskin sinua ja minua, ja me saamme ne omistaa. Täällä luku 41 ja 9 ja 10 Jumala sanoo, sinä, jonka käteen minä tartuin, jonka minä toin maan ääristä ja kutsuin kaukaisimmista kolkista, jolle minä sanoin, sinä olet palvelijani, minä olen sinut valinnut, en sinua väheksynyt. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Vanha käännös sanoo, vanhurskauteni oikealla kädellä. Ja sitten jakeesta 13 ja 14. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Älä pelkää, Jaakob, sinä maan mato, sinä Israelin vähäinen väki. Minä autan sinua, sanoo Herra, sinut lunastaa Israelin pyhä. Omassa Raamatussani olen ympyröinyt nämä Jumalan verbit, eli nämä teon sanat, joita näissä äsken mainituissa jakeissakin 10, jossa kerrotaan, miten Jumala teki ja tekee, ei vain silloin aikanaan Israelille, vaan myöskin me saamme omistaa itsellemme. Jumala on valinnut, hän johdattaa, hän vahvistaa, hän tukee, hän auttaa. Saat omistaa ja saamme omistaa nämä itsellemme. Ja kun sitten luemme Uutta testamenttia, niin löydämme sitten sieltä vielä selkeämmin ja syvemmin sen, miten Jumala on meidän kanssa. Sen kautta, että Jeesus Kristus on nämä pelon lähteet ja syvyydet, kaikki käynyt läpi. Getsemanessa tuskassaan Golgatalla, kun hän joutui kokemaan Jumalan isän pyhän tuomion meidän puolestamme. Ja kuitenkin sitten täyttymys oli niin, että hän sanoi, että isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Se kauhun kuiluihin, johon me joskus koemme putoavamme, niin kuin tuossa kohta Anders Pelon laulamassa laulussa, Erkki Lemisen Ristinluonnon laulussa sanotaan, niin me emme putoa kauhun kuiluihin, tai jos putoamme, niin siellä on Jumalan käsi, Kristus itse, joka on ne kuilut käynyt läpi. Hän on siellä meidän kanssa. Hän sanoo, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän, minä olin kuollut, mutta katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Siksi saamme jäädä vaikka kuinka vavisten ja peläten sille Jumalan kalliolle, Kristuksen käteen. Se ei vapise.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.